From the conference center at Temple Square in
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi pressedrømsmøte under den 184. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Et pressedrømskor av studenter fra Brigham Young University, Idaho vil synge på dette møtet.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the
President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgiver I det første presidentskap, vil lede kveldens pressedømsmøte. Kjære brødre, vi ønsker dere velkommen til pressedømsmøte under den 184. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. President Thomas S. Monsen, som presiderer over dette møtet, har bedt meg om å lede. Dette møtet tilgjengelig på internett og blir overført via satellitt til pressedømsbærere på mange steder over hele verden. Et studentkor fra Brigham Young University, Idaho, under ledelse av Randall Kempen og Kevin Brower med Andrew Unsworth ved orgelet vil synge for oss på dette møtet. Koret vil åpne dette møtet med å synge Saints Behold How Great Jehovah. Åpningsbønnen blir holdt av Elster LeGrand R. Curtis Jr. I de 70.
Father in heaven, we are grateful.
Vår himmelske Fader, vi takker deg for de velsignelser vi mottar. Vi takknemlige for Jesu Kristi evangelium, hans forsonende misjon, og for gjengivelsen av evangeliet, av Mormons bok, og velsignelsene vi har med å ha levende profet. Vi takknemlige når vi kommer sammen I kveld, sammen med apostler og profeter, ber at vi kan åpne våre ører og våre hjerter, så vi kan være velsignet I å forstå slik som vi blir instruert I dag. Vi ber at du vil velsigne oss alle sammen I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us with
Koret vil nå synge Det en tid av ro og fred. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra Elster Dallin H. Oaks I de 12 apostlers korum. Han blir fulgt av eldste Daniel L. Hallström I de sittes presidentskap. Bror Randall L. Reed, annen rådgiver I unge menns generalpresidentskap, vil så tale til oss.
When we for the Lord I På denne konferansen har vi sett at noen trofaste brødre har blitt avløst, og vi har oppholdt andre. I denne rotasjonen som er så vanlig i kirken, får vi ikke nedrykk når vi blir avløst, og vi får ikke opprykk når vi blir kalt. Det er ikke noe opp eller ned i Herrens tjeneste. Det er bare fremover eller bakover. Og denne forskjellen er avhengig av hvordan vi mottar og handler ved våre avløsninger og våre kall. Jeg presiderte en gang ved avløsning av en ung statspresident som hadde virket utmerket i 9 år, og nå gledet seg over å bli avløst og over det nye kallet han og hans hustru hadde mottatt. De ble kalt som barnestueledere i menigheten. Bare i denne kirken ville det bli ansett som like ærefullt. I en tale på en kvinnekonferanse sa Hjelpeforeningens president Linda K. Burton: «Vi håper å innpode i hver av oss et større ønske om å forstå prestedømmet bedre. Dette behovet gjelder oss alle, og jeg vil følge det opp ved å tale om prestedømmets nøkler og myndighet. Siden disse emnene er like viktige for menn og kvinner, er jeg glad for at dette møtet blir kringkastet og publisert til alle medlemmer av kirken. Prestedømmets kraft er til velsignelse for oss alle. Prestedøms nøkler veileder kvinner så vel som menn, og prestedømsordinanser og prestedømsmyndighet gjelder kvinner så vel som menn. President Joseph F. Smith beskrev prestedømmet som Guds kraft meddelt menneske, ved hvilket menneske kan virke på jorden for den menneskelige families frelse. Andre ledere har lært oss at prestedømmet er den største kraft på jorden. Det er den kraft som jorden ble skapt ved. Skriftene lærer oss at dette samme prestedømmet som var i begynnelsen, skal også være ved verdens ende. Dermed er prestedømmet den kraft ved hvilken vi vil gjenoppstå og gå videre til evig liv. Den forståelse vi søker begynner med å forstå prestedømmets nøkler. Prestedømsnøkler er den myndighet Gud har gitt prestedømsbærere til å lede, kontrollere og styre bruken av hans prestedømme på jorden. Hver handling eller ordinans i kirken gjøres etter direkte eller indirekte godkjennelse av en som har nøklene til den funksjonen. Eldste M. Russell Ballard har forklart: «De som har prestedømsnøkler gjør det bokstavelig talt mulig for alle som arbeider trofast under deres ledelse og utøver prestedømsmyndighet, og ha tilgang til prestedømmets kraft. Ved å kontrollere utøvelsen av prestedømsmyndighet, virker prestedømsnøkler både forstørrende og begrensende. De forstørrer ved å gjøre prestedømsmyndighet og velsignelser tilgjengelig for alle Guds barn. De begrenser ved å styre hvem som mottar prestedømmets myndighet, hvem som skal inneha dets embeder, og hvordan dets rettigheter og myndighet skal overdras. En person som har prestedømme kan for eksempel ikke overdra sitt embede eller sin myndighet til en annen, uten godkjennelse fra en som har nøklene. Uten denne godkjennelsen vil ordinasjonen være ugyldig. Dette forklarer hvorfor en prestedømsbærer, uavhengig av embedet, ikke kan ordinere et medlem av sin familie eller forrette nadvern i sitt eget hjem uten tillatelse fra den som innehar de aktuelle nøklene. Med unntak av det hellige arbeidet som søstrene gjør i tempelet under tempelpresidentens nøkler, som jeg skal beskrive senere, kan bare en som har et prestedømsembede forrette I en prestedømsordinans. Alle godkjente prestedømsordinanser blir registrert I kirkens opptegnelser. Til syvende og sist innehas alle prestedømmets nøkler av vår Herre Jesus Kristus, hvis prestedømme det Han den som bestemmer hvilke nøkler som skal delegeres til dødelige, og hvordan disse nøklene skal brukes. Vi vant til å tenke at alle prestedømmets nøkler ble overdratt til Joseph Smith I Curtin Temple, men ifølge skriftsteder var alt som ble overdratt der, nøklene til denne evangelieutdeling. På generalkonferansen for mange år siden minnet president Spencer W. Kimball oss om at det finnes andre prestedømsnøkler som ikke har blitt gitt til menneskene på jorden, herunder nøklene til skapelse og oppstandelse. De guddommelige begrensningene som satt på utøvelse av prestedømsnøkler forklarer et viktig skille mellom avgjørelser innen kirkens administrasjon og beslutninger som påvirker prestedømme. Det første presidentskap og det første presidentskaps og de 12 korumsråd som presiderer over kirken har myndighet til å ta mange avgjørelser som påvirker kirkens retningslinjer og fremgangsmåter, saker som for eksempel plasseringen av kirkens bygninger og alderskrav til misjonærtjeneste. Men selv om disse presiderende autoriteter innehar og utøver alle nøkler som delegert til menneskene I denne evangelieutdeling, står de ikke fritt til å endre det guddommelige forordnede mønster at bare menn kan inneha embeder I prestedømme. Jeg kommer nå til emnet prestedømsmyndighet. Jeg begynner med de 3 prinsippene jeg nettopp drøftet. 1. Prestedømme Guds kraft delegert til mennesket for å handle til frelse for den menneskelige familie. 2. Prestedømsmyndighet styres av prestedømsbærere som har prestedømsnøkler. Og 3. Ettersom skriftene fastslår at alle andre stillinger og embeder I kirken utledes av det melkisedekske prestedømmet, foregår alt som gjøres under ledelse av disse prestedømsnøkler med prestedømsmyndighet. Hvordan angår dette kvinner? I en tale til Hjelpeforeningen sa president Joseph Fielding Smith, som da var president for de 12 apostlers korum, følgende. Selv om søstrene ikke har fått prestedømme, det har ikke blitt overdratt til dem, betyr det ikke at Herren ikke har gitt dem myndighet. En person, også søstre, kan motta myndighet til å gjøre visse ting I kirken som bindende og helt nødvendig for vår frelse. For eksempel det arbeidet som våre søstre gjør I Herrens hus. De får myndighet til å gjøre store og vidunderlige ting som hellige for Herren, og akkurat like bindende som de velsignelser som gis av menn som bærer prestedømme. I denne bemerkelsesverdige talen sa president Smith om og om igjen at kvinner har fått myndighet. Til kvinner sa han, «Dere kan tale med myndighet fordi Herren har gitt dere myndighet.» Han sa også at Hjelpeforeningen har fått kraft og myndighet til å gjøre veldig mange ting. Arbeidet de gjør blir gjort ved guddommelig myndighet. Og kirkens arbeid som utføres av kvinner eller menn, enten det I tempelet eller I menigheter eller grener, gjøres naturligvis under ledelse av dem som har prestedømsnøkler. Følgelig forklarte president Smith om Hjelpeforeningen. Herren har gitt til dem denne storartede organisasjon, hvor de har myndighet til å tjene under ledelse av biskopene I menighetene for å ivareta våre medlemmers interesser, både åndelig og timelig. Dermed det riktig å si at for kvinner ikke hjelpeforeningen bare en klasse, men når noe de tilhører, et guddommelig fastlagt tillegg til prestedømme. Vi ikke vant til å snakke om at kvinner har prestedømmets myndighet i sine kall i kirken. Men hvilken annen myndighet kan det være? Når en kvinne, ung eller gammel, blir beskikket til å forkynne evangeliet som heltidsmisjonær, blir hun gitt prestedømsmyndighet til å utføre en prestedømsfunksjon. Det samme gjelder når en kvinne blir beskikket til å virke som funksjonær eller lærer i en kirkeorganisasjon under ledelse av en som har prestedømmets nøkler. Den som virker i et embede eller kall som mottas fra en som har prestedømsnøkler, utøver prestedømsmyndighet når hun eller han utfører sine tildelte oppgaver. Den som utøver prestedømsmyndighet skulle glemme sine rettigheter og konsentrere seg om sitt ansvar. Det et prinsipp som trengs i samfunnet for øvrig. Den berømte russiske forfatteren Aleksandr Solzjenitsyn skal ha sagt: «Det på tide å forsvare menneskerettigheter, ja, men menneskeforpliktelser mer.» Siste dagers hellige forstår sikkert at det å kvalifisere seg til opphelse ikke handler om å hevde rettigheter, men om å oppfylle ansvar. Herren har bestemt at bare menn skal ordineres til embeder i prestedømme. Men slik forskjellige ledere i kirken har understreket, ikke mennene prestedømme. Men innehar prestedømme, men hellig plikt til å bruke det til velsignelse for alle Guds barn. Den største kraft Gud har gitt sine sønner kan ikke utøves uten at de blir ledsaget av en av hans døtre. For bare til sine døtre har Gud gitt evnen til å skape legemer, slik at Guds hensikt og den store planen kan realiseres. Dette president J. Reuben Clarks ord. Han fortsatte, citat, «Dette våre hustruer og mødres plass i den evige plan. De ikke bærere av prestedømme, de ikke pålagt å utføre prestedømmets oppgaver og funksjoner. De blir heller ikke pålagt et ansvar, men arbeidere og organisatorer under dets myndighet og får del i dets velsignelser, mottar støtte fra prestedømmets kraft og innehar en funksjon som guddommelig kalt av like stor evig betydning på sin plass som selve prestedømmet. Med disse inspirerte ord talte president Clark om familien. Som nevnt i familieerklæringen presiderer faren i familien. Han og moren har egne ansvarsområder, men de forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. Noen år før familieerklæringen ga president Spencer W. Kimball denne inspirerte forklaringen. Når vi taler om ekteskapet som et partnerskap, så la oss tale om ekteskapet som et fullverdig partnerskap. Vi ønsker ikke at våre kvinner i kirken skal være tause partnere eller begrensede partnere i den evige oppgaven. Vær en bidragsyter og fullverdig kompanjong. Citat slutt. I Guds øyne, enten det i kirken eller i familien, kvinner og menn jevnbyrdige, men har forskjellige ansvarsområder. Jeg avslutter med noen sannheter om prestedømmets velsignelser. I motsetning til prestedømmets nøkler og ordinasjoner i prestedømmet, prestedømmets velsignelser tilgjengelig for kvinner og menn på samme vilkår. Den hellige ånds gave og tempelets velsignelser kjente illustrasjoner av denne sannheten. I sin store tale under BYU Education Week i fjor sommer, ga eldste M. Russell Ballard disse læresetningene. Kirkens lære stiller kvinner likt med, men likevel forskjellig fra menn. Gud ser ikke på det ene kjønn som bedre eller viktigere enn det andre. Når menn og kvinner drar til tempelet, blir begge begavet med den samme kraft som er prestedømmets kraft. Prestedømmets kraft og velsignelser er tilgjengelig for alle Guds barn. Sitat slutt. Jeg vitner om Guds prestedømmes kraft og velsignelser, som er tilgjengelig for hans sønner og døtre på lik linje. Jeg vitner om prestedømmets myndighet, som virker i alle embeder og aktiviteter i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Jeg vitner om den guddommelige ledede funksjon av prestedømmets nøkler, som innehas og utøves i sin fylde av vår profet og president Thomas S. Monsen. Sist, men ikke minst, vitner jeg om vår Herre og Frelser Jesus Kristus, hvis prestedømme dette er, og hvis tjenere vi er. I Jesu Kristi navn. Amen.
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded that there is nothing
comparable to this verdensomspennende møte. Finnes det ikke noe som kan sammenlignes med dette noe sted. Hensikten med prestedømsmøtet på generalkonferansen er å lære prestedømsbærere hva slags menn vi skulle være, og inspirere oss til å nå dette idealet. Mine år i det aronske prestedømmet på Hawaii for et halvt århundre siden, og som misjonær i England, pleide vi å samles i møtehus for, med intens innsats, å lytte til prestedømsmøtet ved hjelp av en telefonforbindelse. I de senere år har satellitter muliggjort sendinger til utvalgte steder i kirken med de enorme parabolantennene, slik at vi kunne både høre og se møtene. Vi er dypt imponert over den teknologien. Få kunne forestille seg dagens verden, der alle som har tilgang til internett med en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin, kan motta budskapene fra dette møtet. Men denne vesentlig økte tilgangen til Herrens tjeneres røst, som er det samme som Herrens egen røst, har liten verdi med mindre vi er villige til å motta ordet, og deretter følge det. Enkelt sagt blir hensikten med generalkonferansen og prestedømsmøtet bare oppfylt dersom vi er villige til å handle, hvis vi er villige til å forandre oss. For noen tiår siden var jeg biskop. Over en lengre period møtte jeg med en mann i menigheten som var mange år eldre enn meg. Denne mannen hadde et problemfylt forhold til sin hustru, og hadde mistet kontakten med barna. Han slet med å holde på en jobb, hadde ingen nære venner, og opplevde omgang med menighetens medlemmer så vanskelig at han var uvillig til å tjene i kirken. I løpet av en intens diskusjon om utfordringen i livet hans, lente han seg mot meg som sin konklusjon på våre mange samtaler, og sa: «Biskop, jeg har kort lunte, og det er bare sånn jeg er.» Denne uttalelsen sjokkerte meg den kvelden, og har hjemsøkt meg siden. Da denne mannen bestemte seg, når noen av oss konkluderer med «det er bare sånn jeg er», gir vi opp vår evne til å forandre oss. Vi kan like gjerne heise det hvite flagget, legge ned våpnene, erkjenne nederlaget og overgi oss. Enhver utsikt til å vinne er borte. Selv om noen av oss kanskje tror at dette ikke beskriver oss, viser vi kanskje alle med minst en eller to dårlige vaner at «det er bare sånn jeg er». Vel, vi møtes på dette prestedømsmøtet fordi den vi er, ikke er den vi kan bli. Vi møtes her i kveld i Jesu Kristi navn. Vi møtes med tillit til at hans forsoning gir hver og en av oss, uansett svakheter, skrøpeligheter eller avhengighet, evnen til å forandre oss. Vi møtes i håp om at vår fremtid, uansett fortid, kan bli bedre. Når vi deltar på dette møtet med ærlig hensikt om å forandre oss, har ånden full tilgang til vårt hjerte og sinn. Slik det ble åpenbart for profeten Josef. Og det skal skje at i den grad de utøver tro på meg, husk at tro er et kraftens og handlingens prinsipp, vil jeg utøse min ånd over dem på den dag de kommer sammen. Det betyr i kveld. Hvis dere tror at deres utfordringer er uoverstigelige, la meg fortelle dere om en mann vi møtte i en liten landsby utenfor Hyderabad i India i 2006. Denne mannen viste en forbilledlig villighet til forandring. Appa Rao Nulu ble født på landsbygden i India. Da han var 3 år gammel, fikk han polio og ble fysisk funksjonshemmet. Samfunnet hans lærte ham at mulighetene hans var sterkt begrenset. Men som ung voksen møtte han våre misjonærer. De lærte ham om en større mulighet både i dette livet og i evigheten som kommer. Han ble døpt og bekreftet som medlem av kirken. Med en betydelig større perspektiv satte han seg som mål å motta det melkisedekske prestedømmet og utføre en heltidsmisjon. I 1986 ble han ordinert til eldste og kalt til å virke i India. Det var ikke lett å gå, men han gjorde sitt beste med en stokk i hver hånd. Han falt ofte, men det var aldri snakk om å gi opp. Han hadde bestemt seg for å utføre en misjon hederlig og hengivent, og det gjorde han. Da vi møtte bror Nulu, nesten 20 år etter hans misjon, tok han muntert imot oss der veien sluttet og ledet oss langs en ujevn grusvei til hjemmet på 2 rom, som han delte med sin hustru og 3 barn. Det var en ekstremt varm og ubehagelig dag. Han gikk fortsatt med store vanskeligheter, men det var ingen selvmedlidenhet. Ved sin egen flid har han blitt lærer og underviser barna i landsbyen. Da vi kom inn i hans beskjedne hus, ledet han meg umiddelbart til et hjørne og fant frem en eske som inneholdt hans viktigste eiendeler. Han ville at jeg skulle se et papir. Der sto det, med gode ønsker og velsignelser til eldste Nulu, en tapper og glad misjonær. Datert 25. juni 1987, signert Boyd K. Packer. Ved den anledningen, da daværende eldste Packer besøkte India og talte til en gruppe misjonærer, bekreftet han for eldste Nulu hans muligheter. I hovedsak fortalte bror Nulu meg den dagen i 2006 at evangeliet hadde forandret ham permanent. På dette besøket til familien Nulus hjem ble vi ledsaget av misjonspresidenten. Han var der for å besøke og intervjue bror Nulu, hans hustru og hans barn, slik at foreldrene kunne motta sin begavelse og bli beseglet, og at barna kunne bli beseglet til sine foreldre. Vi fortalte også at familien at vi hadde ordnet det slik at de kunne reise til Hong Kong Kina Tempel for å motta disse ordinansene. De gråt av glede da deres etterlengtede drøm skulle gå i oppfyllelse. Hva forventes av en bærer av Guds prestedømme? Hvilke endringer er nødvendige for at vi skal bli den slags menn vi burde være? Jeg har 3 forslag. 1. Vi må være prestedømsmenn. Enten vi er unge menn med det aronske prestedømmet, eller menn med det melkisedekske prestedømmet, må vi være prestedømsmenn og vise åndelig modenhet fordi vi har inngått pakter. Paulus sa, «Da jeg var et barn, talte jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.» Vi skulle være annerledes fordi vi har prestedømme, ikke arrogante eller hovmodige eller nedlatende, men ydmyke, lærevillige og saktmodige. Å motta prestedømme og dets forskjellige embeder burde bety noe for oss. Det burde ikke være et overflatisk overgangsrituale som automatisk finner sted ved visse aldre, men en hellig paktshandling som gjøres gjennomtenkt. Vi burde føle oss så privilegiert og så takknemlig at alle våre handlinger viser det. Hvis vi sjelden tenker på prestedømme en gang, må vi forandre oss. 2. Vi trenger å utføre tjeneste. Det sentrale med hensyn til å bære prestedømme er å foredle vårt kall ved å tjene andre, og unngå vår viktigste oppgave, som er å tjene vår hustru og våre barn, og ikke ta imot eller passivt utføre kall i kirken, eller ikke bry seg om andre med mindre det er praktisk, er ikke den vi skulle være. Frelseren erklærte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din fornuft, og av all din makt. Og tilføyde senere, dersom du elsker meg, skal du tjene meg. Egoisme er det motsatte av prestedømsansvar. Og hvis det er et personlighetstrekk som vi har, må vi forandre det. 3. Vi må være verdige. Jeg har kanskje ikke eldste Hollands evne, da han talte på et prestedømsmøte for noen år siden, til å stå ansikt til ansikt med dere, med akkurat nok glød til å svi øynbrynene deres. Men kjære brødre, vi må våkne opp til hvordan allment akseptert praksis i verden kveler vår kraft i prestedømme. Hvis vi tror vi kan ha den minste befatning med pornografi, brudd på kyskhetsloven, eller uærlighet i noen form, uten at det påvirker familien negativt, blir vi bedratt. Moroni uttalte, «Se til at dere er verdige i alt dere gjør. Herren befalte kraftfullt, og nå gir jeg dere en befaling at dere skal ta dere i vare og gi flittig akt på det evige livs ord. Hvis det er noen uoppgjorte synder som hindrer vår verdighet, må vi forandre oss. Det eneste komplette svar på spørsmålet Jesus Kristus stilte, «Hva slags menn burde dere være?», er det ene han kort, konsist og dypsindig ga, like som jeg er. Oppfordringen, «Kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham», både krever og forventer en forandring. Heldigvis har han ikke overlatt oss til oss selv. Og hvis menneskene kommer til meg, vil jeg vise dem deres svakhet. Da vil jeg la det svake bli til styrke. Hvis vi stoler på frelserens forsoning, kan vi forandre oss. Det er jeg sikker på. I Jesu Kristi navn. Amen.
Young men, you have probably heard before.
Unge menn, dere har sikkert hørt før at dere er en utvalgt ett. Noe som betyr at Gud valgte å forberede dere til å komme til jorden i denne tid i en stor hensikt. Jeg vet at dette er sant, men i kveld vil jeg tale til dere som den utvalgte generasjon. Fordi aldri før i historien har enkeltpersoner vært velsignet med så mange valgmuligheter. Flere valg betyr flere muligheter, og flere muligheter betyr større potensial til å gjøre godt og, dessverre, også ondt. Jeg tror Gud har sendt dere hit på denne tiden fordi han stoler på at dere skal klare å skjelne mellom de svimlende valgmulighetene som finnes. I 1974 sa president Spencer W. Kimball, «Jeg tror at Herren er ivrig etter å gi oss oppfinnelser som vi legfolk knapt har fått et glimt av». Sitat slutt. Og det har han. Dere vokser opp med et av de beste verktøyene til å gjøre godt i menneskets historie, internett. Med det, men det gir oss også en omfattende buffet av valg. Denne overfloden av valg medfører en like stor del ansvar. Det letter dere tilgang til både det aller beste og det aller verste som verden har å tilby. Med det kan dere utrette store ting på kort tid, eller dere kan bli fanget i endeløse løkker av trivialiteter som kaster bort tiden og forringer deres potensial. Med et klikk på en knapp kan dere få tilgang til alt dere måtte ønske. Dette er nøkkelen. Hva det deres hjerte ønsker? Hva blir dere tiltrukket av? Hvor vil deres ønsker lede dere? Husk at Gud gir menneskene ifølge deres ønske, og at han vil dømme alle mennesker etter deres gjerninger, etter deres hjertes ønsker. Eldste Bruce R. McConkie har sagt, I reell, men overført betydning, livets bok opptegnelsen over menneskenes handlinger, som skrevet i deres egen kropp, det vil si hver tanke, hvert ord og hver gjerning har en effekt på menneskekroppen. Alle disse setter spor. Spor som kan leses av ham som evig. Like lett som ordene i en bok kan leses. Sitat slutt. Internett registrerer også deres ønsker, uttrykt i form av søk og klikk. Det finnes skarer av dem som venter på å oppfylle disse ønskene. Når dere surfer på internett, etterlater dere spor. Hva dere kommuniserer, hvor dere har vært, hvor lenge dere har vært der, og hva som interesserer dere. På denne måten skapes det en nettprofil av dere. På en måte nettversjonen av livets bok. Som i livet vil internett gi mer og mer av det dere ønsker. Hvis deres ønsker rene, kan internett foredle dem og gjøre det stadig enklere å engasjere seg i verdige sysler. Men det motsatte også tilfelle. Eldste Neil A. Maxwell beskrev det slik. Det vi bevisst ønsker over tid vil avgjøre hva vi til sist vil bli, og hva vi vil motta i evigheten. Kun ved å kultivere og videreutvikle våre ønsker, kan de bli våre allierte i stedet for våre fiender. Sitat slutt. Mine unge brødre, hvis dere ikke føre var og styrer deres ønsker, vil verden gjøre det for dere. Hver dag forsøker verden å påvirke deres ønsker, lokke dere til å kjøpe noe, klikke på noe, spille noe, lese eller se på noe. Til syvende og sist valget deres. Dere har handlefrihet. Det kraften ikke bare til å følge deres ønsker, men også til å foredle, rense og forbedre deres ønsker. Handlefrihet deres kraft til å bli noe. Hvert valg bringer dere nærmere eller lenger bort fra det dere ment å bli. Hvert klikk har betydning. Tenk alltid, hvor vil dette valget føre meg? Utvikle evnen til å se lenger enn til øyeblikket. Satan ønsker å kontrollere deres handlefrihet slik at han kan kontrollere hva dere blir. Han vet at en av de beste måtene å gjøre dette på ved å fange dere med vanedannende atferd. Deres valg avgjør om teknologien vil styrke dere eller slavebinde dere. Jeg skal gi dere fire prinsipper for å hjelpe dere, den utvalgte generasjon, å styre deres ønsker og veilede deres bruk av teknologi. For det første, å vite hvem dere egentlig gjør avgjørelser lettere. Jeg har en venn som har lært denne sannheten på en svært personlig måte. Hans sønn ble oppdratt i evangeliet, men han syntes å være på villspor åndelig sett. Han avslo ofte muligheter til å utøve prestedømme. Hans foreldre ble skuffet da han erklærte at han hadde bestemt seg for ikke å reise på misjon. Min venn ba innstendig for sønnen sin i håp om at han ville oppleve en forandring i hjertet. Dette håpet ble knust da sønnen bekjentgjorde at han var forlovet og skulle gifte seg, ikke i tempelet. Faren tryglet sønnen om å motta sin patriarkalske velsignelse. Sønnen gikk til slutt med på det, men insisterte på å besøke patriarken alene. Da han kom hjem etter velsignelsen, var han veldig følelsesladet. Han tok kjæresten med utenfor, der de kunne snakke på tomannshånd. Faren kikket ut av vinduet og så det unge paret tørke hverandres tårer. Senere fortalte han faren hva som hadde skjedd. Full av følelser forklarte han at under velsignelsen hadde han fått et glimt av hvem han var i den førjordiske verden. Han så hvor tapper og innflytelsesrik han var med hensyn til å overtale andre til å følge Kristus. Hvordan kunne han unnlate å reise på misjon når han visste hvem han var? Unge menn, husk hvem dere egentlig er. Husk at dere bærer det hellige prestedømme. Dette vil inspirere dere til å ta riktig valg når dere bruker internett og gjennom hele livet. For det annet, koblet til kraftens kilde. I hånden deres holder dere tidenes visdom, og ikke minst profetenes ord fra gammel.
But if you don't regularly recharge your cell phone, it is useless. And you feel lost and out of touch. You wouldn't think of going a single day without charging your battery. As important as it is to leave home every day with a full charge on your cell phone, it is far more important to be fully charged spiritually. Every time you plug in your phone, use it as a reminder to ask yourself, if you have plugged into the most important source of spiritual power, prayer and scripture study, which will charge you with inspiration through the Holy Ghost. It will help you know the mind and will of the Lord to make the small but important daily choices that determine your direction. Many of us immediately stop whatever we are doing to read a text message. Should we not place
more... Med det vi holder på med for å lese en tekstmelding, burde vi ikke legge enda mer vekt på meldinger fra Herren? Og forsømme å koble oss til denne kraften burde være utenkelig for oss. For det tredje, å eie en smarttelefon gjør deg ikke smart, men å bruke den klokt kan gjøre det. Unge menn, ikke gjør dumme ting med smarttelefonen. Dere vet hva jeg mener. Gjør dere ikke? Det finnes utallige måter teknologi kan distrahere dere fra det som er viktigst på. Følg ordtaket. Vær der du er, når du er der. Når du kjører, kjør. Når du er i klassen, fokuser på leksjonen. Når du er sammen med venner, gi dem gaven som din oppmerksomhet er. Hjernen kan ikke konsentrere seg om to ting på en gang. Multitasking innebærer raskt å skifte fokus fra en ting til en annen. Et gammelt ordtak lyder, «Hvis du jager to kaniner, får du ikke tak i noen av dem.» Til slutt, Herren sørger for teknologi for å oppnå sine hensikter. Den guddommelige hensikten med teknologien er å fremskynde arbeidet med å frelse sjeler. Som medlemmer av den utvalgte generasjon forstår dere teknologi. Bruk den til å fremskynde deres utvikling mot fullkommenhet. Fordi dere har fått mye, må dere også gi. Herren forventer at dere bruker disse flotte verktøyene til å bringe hans verk til neste nivå. Til å spre evangeliet på en måte som min generasjon ikke kunne forestille seg. Der tidligere generasjoner påvirket sine naboer og sin by, har dere evnen gjennom internett og sosiale medier til å nå utover landegrensene og påvirke hele verden. Jeg vitner om at dette er Herrens kirke. Dere ble utvalgt til å delta i hans arbeid på denne tid, fordi han stoler på at dere tar de rette valgene. Dere er den utvalgte generasjon. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren, for these inspired messages.
Takk, brødre, for disse inspirerte budskapene. Kor og forsamlingen nå reiser seg sammen og synger «Rejoice, the Lord is King». Etter salmen vil det være mitt privilegium å få tale til dere. Etter min tale vil vi få høre fra president Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap.
Nearly 200 years ago, the American
for nesten 200 år siden ble den amerikanske novellen Rip Van Winkle umiddelbart en klassiker. Hovedpersonen Rip en lite ambisiøs mann som svært flink til å unngå to ting, arbeid og sin hustru. En dag, når han på tur i fjellet med hunden, oppdager han en gruppe merkelig kledde menn som drikker og spiller spill. Etter å ha tatt imot litt alkohol fra dem, blir Rip søvnig og lukker øynene et øyeblikk. Når han åpner øynene igjen, blir han overrasket over at hunden borte. Geværet har rustet, og nå har han langt skjegg. Rip kommer seg hjem til landsbyen bare for å oppdage at alt forandret. Hans hustru død, hans venner borte, og portrettet av kong George den tredje i vertshuset har blitt erstattet av et portrett av en mann han ikke gjenkjenner, av general George Washington. Rip Van Winkle hadde sovet i 20 år. Dermed hadde han gått glipp av en av de mest spennende periodene i landets historie. Han hadde sovet gjennom den amerikanske revolusjonen. I mai 1966 brukte Dr. Martin Luther King Jr. denne historien som en illustrasjon for sin tale «Sov ikke gjennom revolusjonen». I dag ønsker jeg å bruke samme tema og stille et spørsmål til alle som bærer Guds prestedømme. Sover dere gjennom gjenopprettelsen? Noen ganger tenker vi på evangeliets gjengivelse som noe som fullført, allerede bak oss. Joseph Smith oversatte Mormons bok, han mottok prestedømmes nøkler, kirken ble organisert. I virkeligheten gjenopprettelsen en pågående prosess. Vi lever i den akkurat nå. Den omfatter alt som Gud har åpenbart, alt som han nå åpenbarer, og de mange store og viktige ting han fortsatt vil åpenbare. Brødre, den spennende utviklingen i dag en del av den lenge bebudede forberedelsesperioden som vil kulminere i vår frelser, Jesu Kristi strålende gjenkomst. Dette en av de mest bemerkelsesverdige periodene i verdens historie. Oldtidens profeter higet etter å se vår tid. Når vår tid i jordelivet over, hvilke erfaringer vil vi kunne fortelle om med hensyn til vårt eget bidrag til denne viktige perioden av livet, og for å fremme Herrens verk? Vil vi være i stand til å si at vi brettet opp ermene og arbeidet av hele vårt hjerte, av all makt, sinn og styrke, eller må vi innrømme at vår rolle stort sett var å være en iakttager? Jeg antar at det finnes en rekke grunner til at det lett å bli litt søvnig med hensyn til å bygge opp Guds rike. La meg nevne tre store grunner. Mens jeg gjør det, vil jeg oppfordre dere til å grunne på om noen av dem gjelder dere. Hvis dere ser rom for forbedring, be dere overveie hva dere kan gjøre for å forandre dere til det bedre. For det første. Den første selviskhet, det har vi allerede hørt om i kveld. De som selviske, søker sine egne interesser og fornøyelser fremfor alt annet. Det sentrale spørsmålet for en selvisk person hva tjener jeg på det? Brødre, jeg sikker på at dere forstår at denne holdningen klart i strid med den ånd som nødvendig for å bygge opp Guds rike. Når vi søker egen nytte fremfor uselvisk tjeneste, vil våre prioriteringer rette seg mot egen anerkjennelse og fornøyelse. Tidligere generasjoner hadde sin kamp med varianter av egoisme, men i dag gir vi dem betydelig konkurranse. Det en tilfeldighet at Oxford Dictionary nylig erklærte selfie som årets ord? Naturligvis har vi alle et ønske om anerkjennelse, og det ikke noe galt i å slappe av og hygge oss. Men når det å søke verdens vinning og ros en sentral del av vår motivasjon, vil vi gå glipp av de forløsende og gledelige opplevelsene som kommer når vi gir generøst av oss selv til Herrens verk. Hva løsningen? Svaret finnes som alltid i Kristi ord. Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. De som helhjertet overlater sitt liv til vår frelser og tjener Gud og medmennesker, oppdager en rikdom og fylde i livet som den selviske eller egoistiske aldri vil oppleve. Den uselviske gir av seg selv. Dette kan være små gaver av kjærlighet som øver stor innflytelse til det gode. Et smil, et håndtrykk, en glem, tid til å lytte, et hyggelig ord til oppmuntring, eller et tegn på omsorg. Alle disse gode gjerningene kan forandre hjerter og liv. Når vi benytter oss av de ubegrensede mulighetene til å vise kjærlighet og yte tjeneste for våre medmennesker, herunder vår ektefelle og familie, vil vår evne til å elske Gud og tjene andre øke betraktelig. De som tjener andre vil ikke sove gjennom gjenopprettelsen. En annen ting som kan få oss til å gå i søvne gjennom denne betydningsfulle perioden er avhengighet. Avhengighet begynner ofte nesten umerkelig. Avhengighet er tynne tråder av gjentatt handling som tråkles sammen til vanens tykke bånd. Dårlige vaner har potensial til å bli altoppslukende avhengighet. Avhengighetens bindende lenker kan innta mange former, som pornografi, alkohol, sex, narkotika, tobakk, gambling, mat, arbeid, internett eller kunstig virkelighet. Satan, vår felles fiende, har mange favorittverktøy han bruker til å berøve oss for våre guddommelige muligheter til å utføre våre oppgaver i Herrens rike. Det er trist for vår himmelske fader å se hvor vilje noen av hans edle sønner er til å rekke frem håndleddene for å akseptere avhengighetens ødeleggende lenker. Brødre, vi bærer den allmektige Guds evige prestedømme. Vi er sønner av den aller høyeste, og vi er begavet med usigelige muligheter. Det er meningen at vi skal kunne bevege oss fritt gjennom himlene. Vi er ikke ment til å være lenket til jorden, fengslet i tvangstrøyer som vi selv har laget. Hva er løsningen? Det første vi må forstå er at avhengighet er mye lettere å hindre enn å helbrede. Med frelserens ord, ikke la noen av disse ting komme inn i deres hjerte. For mange år siden ble president Monsen og jeg tilbudt en omvisning på Air Force One, det storartede flyet som frakter USAs president. Det var møysommelige sikkerhetskontroller av Secret Service, og jeg smilte litt da agenter ransaket profeten før ombordstigning. Fartøysjefen inviterte meg til å ta kapteinsetet. Det var en spesiell opplevelse igjen å få sitte ved spakene i et fantastisk fly av samme type som jeg hadde fløyet for mange år siden. Minner om flyvninger over hav og kontinenter fylte mitt hjerte og sinn. Jeg så for meg spennende avganger og landinger på flyplasser over hele verden. Nesten ubevisst la jeg hendene på de fire gasspakene på B-747-flyet. Akkurat da hørte jeg en avholdt og umiskjennelig røst bak meg. Thomas S. Monsens røst. Dieter, sa han, ikke tenk på det engang.
I
Jeg innrømmer ingenting. Men det kan være at president Monson leste tankene mine. Når vi blir fristet til å gjøre ting vi ikke skulle gjøre, brødre, vær så snill, la oss lytte til kjærlige advarsler fra betrodde familiemedlemmer, venner, vår kjære profet, og selvsagt alltid vår frelser. Det beste forsvar mot avhengighet er å aldri begynne. Men hva med dem som befinner seg i avhengighetens grep? Vit først og fremst at det finnes håp. Søk hjelp fra deres nærmeste, kirkens ledere og kvalifiserte rådgivere. Kirken gir hjelp til rehabilitering for avhengighet gjennom kirkens lokale ledere, internett og i noen områder gjennom kirkens familiekontor. Husk alt at med frelserens hjelp kan dere bryte avhengighetens bånd. Det kan være en lang og vanskelig vei, men Herren vil ikke gi dere opp. Han er glad i dere. Jesus Kristus led forsoningen for å hjelpe dere og forandre dere, for å befri dere fra syndens fangenskap. Det viktigste er å fortsette å prøve. Og noen ganger må det flere forsøk til for å lykkes. Ikke gi opp. Ikke mist troen. Hold dere nær til Herren, og han vil gi dere makt til befrielse. Han vil gjøre dere fri. Mine kjære brødre, hold dere alltid langt unna vaner som kan føre til avhengighet. De som gjør det, vil være i stand til å vie sitt hjerte, sin makt, sitt sinn og sin styrke til tjeneste for Gud. De vil ikke sove gjennom gjenopprettelsen. En tredje hindring for å engasjere oss fullt ut i dette arbeidet er de mange konkurrerende prioriteringene vi står overfor. Noen av oss er så opptatt at vi føler oss som en vogn trukket av et dusin arbeidsdyr, som alle drar i forskjellige retninger. En masse energi forbrukes, men vognen kommer ingen vei. Ofte legger vi vår beste innsats i en hobby, en idrett, yrkesrettede interesser og saker som angår lokalsamfunnet eller politikk. Alle disse tingene kan være gode og hederlige, men overlater de oss tid og energi til det som skulle være vår høyeste prioritet? Hva er løsningen? Igjen kommer den fra Frelserens ord. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Alt annet i livet skulle komme i annen rekke i forhold til disse to store prioriteringene. Selv tjeneste i kirken er det lett å bruke mye tid på ren rutine uten kjernen og substansen i det å være en disippel. Brødre, vi som prestedømsbærere har forpliktet oss til å være et folk som elsker Gud og vår neste, og er villige til å vise denne kjærligheten med ord og gjerning. Dette er kjernen i den vi er, som Jesu Kristi eksempler og hans disipler. De som lever opp til disse prinsippene vil ikke sove gjennom gjenopprettelsen. Apostelen Paulus skrev, «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Kjære venner, vit at dere lysets sønner. Tillat ikke selviskhet. Tillat ikke vaner som kan føre til avhengighet. La ikke konkurrerende prioriteringer få lulle dere inn i likegyldighet eller løsrivelse fra velsignet disippelskap og foredlende prestedømstjeneste. Det står for mye på spill til at vi som enkeltpersoner, familier og som Kristi kirke bare skal yte halvhjertet innsats for dette hellige verk. Å være en Jesu Kristi disippel er ikke noe man gjør en gang i uken eller en gang om dagen. Det er noe man forplikter seg til en gang for alle. Herrens løfte til hans sanne prestedømsbærere er nesten for stort til å fatte. De som er trofaste mot disse to prestedømmer og foredler sine kall, er helliggjort av ånden til fornyelse av sine legemer. Derfor vil alt som vår Fader har, bli gitt dem. Jeg vitner om at den rensende kraften i Jesu Kristi forsoning og den hellige ånds forvandlende kraft kan helbrede og redde menneskeheten. Det er vårt privilegium, vår hellige plikt og vår glede å gi akt på frelserens kall og følge ham med et villig sinn og av hele vårt hjerte. La oss ryste av de lenker vi er bundet med, og komme frem ut av mørket og stå opp fra støvet. La oss være våkne og ikke trette av å gjøre godt, for vi legger grunnvollen til et stort verk. Vi forbereder frelserens gjenkomst. Brødre, når dere tilføyer lyset av deres eksempel som et vitnesbyrd om skjønnheten og kraften i gjengitt sannhet, vil dere ikke sove gjennom gjenopprettelsen. Dette vitner jeg om, og jeg gir dere min velsignelse i Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brothers, I'm grateful to be.
Mine kjære brødre, jeg er takknemlig for å være her på dette møtet med dere og ber om at Herrens ånd vil være med meg og med dere. Vi har alle helter, spesielt når vi er unge. Jeg er født og oppvokst i Princeton i New Jersey. De mest kjente sportslagene i nærheten av der vi bodde holdt til i New York City. Det var hjemmet til tre profesjonelle baseballlag, Brooklyn Dodgers, New York Giants og New York Yankees. Philadelphia var enda nærmere oss og var hjemmet til baseballlagene Athletics og Phillies. Det var mange mulige baseballhelter for meg på disse lagene. Joe DiMaggio, som spilte for New York Yankees, ble min baseballhelt. Når mine brødre og mine venner spilte baseball på skolens område ved siden av huset vårt, prøvde jeg å svinge balltreet slik jeg trodde Joe DiMaggio gjorde det. Dette er gammel historie, dette var før vi fikk TV, så jeg hadde bare bilder fra aviser å bruke til å kopiere slagteknikken hans. I min oppvekst kjørte far meg til Yankee Stadium. Dette var den eneste gangen jeg så Joe DiMaggio spille. Som om jeg fortsatt var der, kan jeg se ham for meg, svinge balltreet og se den hvite baseballen fly rett opp på tribunen ved midtbanen. Baseballferdighetene mine kom aldri i nærheten av de min barndomshelt hadde. Men de få gangene jeg traff en baseball bra, kopierte jeg det kraftige slaget hans så godt jeg kunne. Når vi velger helter, begynner vi å kopiere, bevisst eller ubevisst, det vi beundrer mest hos dem. Heldigvis ga mine kloke foreldre meg store helter I min barndom. Min far tok meg bare med til Yankee Stadium en gang for å se min baseballhelt spille. Men hver søndag lot han meg iaktta en prestedømsmann som ble en helt. Denne helten formet mitt liv. Far var grens president I den lille grenen som møttes hjemme hos oss. Og hvis du kom ned I første etasje, så var du I kirken. Grenen hadde aldri mer enn 30 personer til stede. Det var en ung mann som kjørte moren hjem til oss til møtene, men han kom aldri inn. Han var ikke medlem. Det var far som lyktes med å invitere ham inn til oss. Han ble døpt og ble min første og eneste leder I det aronske prestedømmet. Han ble min prestedømshelt. Jeg husker fortsatt treskulpturen han ga meg som belønning etter at vi hadde gjennomført et prosjekt med å sage ved til en enke. Jeg har prøvd å være som ham når jeg gir berettiget ros til en Guds tjener. Jeg valgte en annen helt I den lille grenen. Han var en marineinfanterist som kom til møtene våre I sin grønne uniform. Det var krig, så det I seg selv gjorde ham til min helt. Han hadde blitt sendt til Princeton University av marineinfanteriet for å videreutdanne seg. Men langt mer enn hans militære uniform så jeg ham spille på Palmer Stadium som kaptein for Princeton Universitys fotballlag. Jeg så ham spille på universitetets basketballlag, og jeg så ham også spille som stjernemottaker på baseballlaget deres. Men ikke minst kom han hjem til meg for å lære meg å skyte en basketball med både venstre og høyre hånd. Han fortalte meg at jeg ville trenge den ferdigheten fordi jeg en dag ville spille basketball på gode lag. Jeg var ikke klar over det da, men I mange år var han for meg et eksempel på en ekte prestedømsmann. Hver av dere vil være et eksempel på en prestedømsmann, enten dere ønsker det eller ikke. Dere ble som et tent lys da dere mottok prestedømmet. Herren satte dere I lysestaken for å lyse opp veien for alle rundt dere. Det gjelder spesielt medlemmene av deres eget prestedømskorum. Man kan være et godt forbilde, et gjennomsnittlig eller et dårlig forbilde. Dere tror kanskje ikke det spiller noen rolle for dere, men det gjør det for Herren. Han sa det slik. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe. Men I lysestaken, da lyser det for alle som I huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far I himmelen. Jeg har blitt velsignet med eksempler fra store prestedømsbærere I kormer hvor jeg har vært så heldig å få tjene. Dere kan gjøre det de har gjort for meg ved å være et eksempel som andre kan følge. Jeg har sett tre fellestrekk I de prestedømsbærerne som mine helter. Det ene et mønster for bønn. Det andre tjeneste som vane. Og det tredje en urokkelig beslutning om å være ærlig. Vi ber alle sammen. Men den prestedømsbæreren dere ønsker å være, ber ofte og med ærlig hensikt. Om kvelden går dere ned på kne og takker Gud for dagens velsignelser. Dere takker ham for foreldre, for lærere og for gode eksempler å følge. Dere beskriver detaljert I deres bønner hvem som har vært til velsignelse for dere, og hvordan I løpet av den dagen. Det vil ta mer enn noen få minutter. og mer enn litt ettertanke. Det vil overraske dere og forandre dere. Når dere ber om tilgivelse, vil dere oppdage at dere tilgir andre. Når dere takker Gud for hans godhet, vil dere tenke på andre ved navn som trenger deres godhet. Igjen, denne opplevelsen vil overraske dere hver dag, og over tid vil den forandre dere. En måte dere vil bli forandret på ved slike inderlige bønner, er at dere vil føle at dere virkelig er Guds barn. Hvis dere vet at dere er Guds barn, vil dere også vite at han forventer mye av dere. Som hans barn forventer han at dere følger hans læresetninger og hans kjære sønn, Jesu Kristi læresetninger. Han forventer at dere er gavmilde og snille mot andre. Han vil bli skuffet hvis dere er stolte og selvsentrerte. Han vil velsigne dere med et ønske om å sette andres interesser foran deres egne. Noen av dere er allerede storslåtte eksempler på uselvisk prestedømstjeneste. I templer over hele verden ankommer prestedømsbærere før soloppgang, og noen arbeider der lenge etter solnedgang. Det gis ingen påskjønnelse eller offentlig anerkjennelse i denne verden, for dette offer av tid og krefter. Jeg har vært med unge mennesker når de tjener personer i åndverden som ikke selv er i stand til å gjøre krav på tempelvelsignelsene. Når jeg ser lykke snarere enn tretthet i ansiktene til dem som virker her sent og tidlig, vet jeg at det finnes stor belønning i dette liv for denne typen uselvisk prestedømstjeneste. Men det er bare et symbol på gleden de vil føle med dem de har hjulpet i åndverden. Jeg har sett denne samme gleden i ansiktene til dem som snakker med andre om velsignelsene som kommer av å tilhøre Guds rike. Jeg vet om en grenspresident som nesten hver dag bringer folk til misjonærene som de kan undervise. For bare noen få måneder siden var han ikke medlem av kirken. Nå er det misjonærer som underviser, og en gren som vokser i antall og styrke på grunn av ham. Men ikke minst er han et lys for andre, som vil åpne munnen og slik fremskynde Herrens innsamling av vår himmelske Faders barn. Når dere ber og tjener andre, vil deres kunnskap om at dere er et Guds barn vokse. Dere vil bli mer oppmerksomme på at han blir bedrøvet hvis dere er uærlige på noe vis. Dere vil være mer bestemt på å holde ord til Gud og til andre. Dere vil være mer bevisste på at dere ikke tar noe som ikke tilhører dere. Dere vil være mer ærlige med deres arbeidsgivere. Dere vil være mer bestemt på å komme på tiden og fullføre hver oppgave dere er gitt av Herren, som dere har sagt ja til å gjøre. I stedet for å lure på om deres hjemlærer vil komme, vil barna i familiene dere er kalt til å undervise, glede seg til deres besøk. Mine barn har fått denne velsignelsen. I sin oppvekst hadde de prestedømshelter som hjalp dem å stake ut deres egen kurs i tjeneste for Herren. Dette velsignede eksempel videreføres nå til tredje generasjon. Mitt budskap handler også om takknemlighet. Takk for deres bønner. Takk for at dere går ned på kne i anerkjennelse av at dere ikke har alle svarene. Dere ber til Gud i himmelen for å uttrykke deres takknemlighet og nedkolle hans velsignelser over dere og deres familie. Takk for deres tjeneste for andre, og for de gangene dere ikke følte behov for anerkjennelse for deres tjeneste. Vi har akseptert Herrens påminnelse om at hvis vi søker ære i denne verden for vår tjeneste, kan vi miste større velsignelser. Dere husker sikkert disse ordene, sitat, «Ta dere i vare, så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres Fader i himmelen. Derfor når dere gir almisse, da skal dere ikke la blåse i basun for dere slik som hyklerne gjør i synagogene og på gatene så de kan bli æret av mennesker. Sannelig sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir almisse, la ikke da din venstre hånd vite hva den høyre gir. Slik at din gave kan være i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, kan lønne deg i det åpenbare. Sitat slutt. De som har vært mine eksempler på gode prestedømsbærere, har ikke lett for å erkjenne at de har heroiske egenskaper. Faktisk synes de å ha vanskelig for å se de tingene som jeg beundrer slik. Jeg nevnte at far var en trofast president i en liten gren av kirken i New Jersey. Han ble senere medlem av søndagsskolens generalutvalg. Likevel er jeg nøye i dag med å snakke beskjedent om hans prestedømstjeneste, fordi han var det. Det samme gjelder marineinfanteristen som var min barndomshelt. Han snakket aldri med meg om sin prestedømstjeneste eller sine bragder. Han bare utførte tjeneste. Det var andre som fortalte om hans trofasthet. Om hans og egenskapen i seg selv som jeg beundret, kunne jeg ikke merke det. Så mitt råd til dere som ønsker å velsigne andre med deres prestedømme, har å gjøre med deres liv som er privat for alle, unntatt Gud. Be til ham. Takk ham for alt som er godt i deres liv. Spør ham hvem han har plassert langs deres vei som dere kan hjelpe. Be om at han vil hjelpe dere å yte den tjenesten. Be slik at dere kan tilgi, og slik at dere kan bli tilgitt. Utfør så tjeneste for dem. Elsk dem, og tilgi dem. Husk fremfor alt, av all den tjeneste dere yter, er det ingen større enn å hjelpe noen å velge å kvalifisere seg til evig liv. Gud har gitt en overordnede rettledning om hvordan vi skulle bruke vårt prestedømme. Han er det fullkomne eksempel på det. Dette er eksempelet vi ser litt av i de beste av hans jordiske tjenere. Sitat. Og Gud Herren talte til Moses og sa, «Himlene, de er mange, og kan ikke telles av menneske, men for meg er de talte, for de er mine. Og som en jord og dens himler går bort, skal en annen komme, og det er ingen ende på mine gjerninger, ei heller på mine ord. For se, dette er min gjerning og min herlighet, og tilveibringer mennesket udødelighet og evig liv.» Sitat slutt. Vi skal bistå i dette arbeidet. Vi kan alle gjøre en forskjell. Vi har blitt forberedt for vår tid og vårt sted i de siste dager av dette hellige arbeidet. Hver av oss har blitt velsignet med eksempler fra dem som har gjort dette arbeidet til den overordnede hensikten med sin tid på jorden. Jeg ber om at vi må hjelpe hverandre å benytte denne muligheten. Gud, Faderen, lever og vil besvare deres bønner om den hjelpen dere trenger for å tjene ham godt. Jesus Kristus er den oppstandende Herre. Dette er hans kirke. Prestedømmet dere bærer er myndighet til å handle i hans navn, i hans arbeid, for å tjene Guds barn. Når dere gir hele deres hjerte til dette arbeidet, vil han styrke dere. Det lover jeg i Jesu Kristi, vår frelsers navn. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Brødre, vi er takknemlige for dere og deres innsats her i kveld. Vi takker likedeles prestedømskoret for deres sang, og anerkjenner alle som har bistått i forberedelsen til dette møtet. Vi har nå det privilegium å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Når president Monsen har talt, vil koret synge «O bli hos meg». Avslutningsbønnen blir holdt av bror Russell T. Oskertorp, som i ettermiddag ble avløst som søndagsskolens øverste president. President Monsen.
My beloved brethren,
mine kjære brødre,
Det er så godt å være sammen med dere igjen. Jeg ber om himmelens hjelp når jeg benytter anledningen til å tale til dere. Utenfor dette konferansesenteret er flere tusen andre forsamlet i møtehus og andre lokaler over store deler av verden. En felles tråd binder oss alle sammen, for vi har blitt betrodd å bære Guds prestedømme. Vi er her på jorden i en bemerkelsesverdig periode i dens historie. Våre muligheter er nesten ubegrenset, og likevel står vi også overfor en rekke utfordringer, noen av dem unike for vår tid. Vi lever i en verden hvor moralverdier i stor grad har blitt skjøvet til side, hvor synd skamløst stilles til skue, og hvor vi omgis av fristelser til å forlate den snevre og smale sti. Vi står overfor vedvarende press og lumske innflytelser som river ned det som er anstendig, og forsøker å erstatte det med et verdslig samfunns grunne filosofier og handlemåter. På grunn av disse og andre utfordringer må vi stadig ta beslutninger som kan avgjøre vår skjebne. For å kunne ta de riktige beslutningene kreves mot. Mot til å si nei når vi bør. Mot til å si ja når det er hensiktsmessig. Mot til å gjøre det rette fordi det er rett. Ettersom trenden i samfunnet i dag beveger seg raskt bort fra de moralverdier og prinsipper som Herren har gitt oss, vil vi nesten med sikkerhet bli nødt til å forsvare det vi tror på. Har vi motet som skal til? President J. Reuben Clark Jr., som i mange år var medlem av det første presidentskap, sa: «Vi er ikke ukjent med tilfeller hvor mennesker som forutsettes å ha tro, har følt at de må modifisere eller bortforklare sin tro, eller nedbryte den ved å utvanne den, eller til og med late som de fornekter den fordi de har blitt latterliggjort av ikke-troende kolleger hvis de erklærer sin tro. Disse er hyklere. Ingen av oss ønsker en slik merkelapp. Men er vi likevel tilbakeholdende med å erklære vår tro i enkelte tilfeller? Vi kan hjelpe oss selv i vårt ønske om å gjøre det rette hvis vi oppsøker steder og deltar i aktiviteter hvor våre tanker blir påvirket til det bedre, og hvor Herrens ånd vil føle seg vel. Jeg husker at jeg for en tid siden leste det rådet en far ga sin sønn da han reiste bort for å studere. Jeg vil sitere: «Hvis du noen gang befinner deg på et sted hvor du ikke burde være, så kom deg ut.» Sitat slutt. Jeg vil gi hver av dere samme råd. Hvis du noen gang befinner deg på et sted hvor du ikke burde være, så kom deg ut. Vi har et konstant behov for mot. Hver dag trenger vi mot. Ikke bare for de skjellsettende begivenhetene, men oftere når vi tar beslutninger eller reagerer på omstendighetene rundt oss. Den skotske poeten og romanforfatteren Robert Louis Stevenson sa, sitat: «Hverdagslig mot har få vitner, men ditt er ikke mindre gjevt om ingen trommer slår for deg, og det ikke er en folkemengde som roper navnet ditt.» Sitat slutt. Mot antar mange former. Den kristne forfatteren Charles Swindoll skrev: «Mot er ikke begrenset til slagmarken, eller til tappert å pågripe en tyv i huset. De virkelige prøvene på mot er mye mer stillferdige. Det er indre prøver, som å være trofast når ingen ser deg, som å stå alene når du blir misforstått.» Sitat slutt. Jeg vil legge til at dette indre motet også omfatter å gjøre det rette, selv om vi er redde, og forsvare vår tro med fare for å bli latterliggjort, og å bevare denne troen selv om vi trues med tap av venner eller sosial status. Den som står standhaftig for det som er rett, må til tider risikere å bli mislikt og være upopulær. Da jeg tjenestegjorde i Sjøforsvaret i 2. verdenskrig, hørte jeg om tapre handlinger, tilfeller av dristighet og eksempler på mot. Noe jeg aldri vil glemme er det stillferdige motet til en 18 år gammel sjømann av en annen tro, som ikke var for stolt til å be. Av de 250 menn i kompaniet var han den eneste som hver kveld knelte ned ved siden av køyen sin, noen ganger midt i mobbernes hån og de vantros morsomheter. Med bøyd hode ba han til Gud. Han vaklet aldri. Han nølte aldri. Han hadde mot. For ikke lenge siden hørte jeg et eksempel på en som virkelig syntes å mangle dette indre motet. En venn fortalte om et åndelig og trosfremmende nadværsmøte hun og hennes mann hadde vært på i menigheten. En ung mann som hadde en prests embete i det aronske prestedømmet, gjorde hele menigheten rørt da han talte om evangeliets sannheter og om gleden ved å holde budene. Han bar et glødende, gripende vitnesbyrd der han sto på talestolen, ren og velstelt, i hvit skjorte og slips. Senere samme dag, da denne kvinnen og mannen hennes kjørte ut av nabolaget sitt, så de den samme unge mannen som hadde inspirert dem slik bare noen timer tidligere. Nå gjorde han imidlertid et helt annet inntrykk, der han gikk langs fortauet kledd i sjuskete klær og røykte en sigarett. Min venn og mannen hennes ble ikke bare veldig skuffet og lei seg, men det ble også forvirret over hvordan han så overbevisende kunne synes å være en person på nadværsmøtet, og deretter så raskt synes å være en helt annen. Brødre, er dere den samme uansett hvor dere er, og hva dere enn gjør? Den som vår himmelske Fader ønsker at dere skal være, og den som dere vet dere burde være. I et intervju som ble publisert i et nasjonalt tidsskrift, ble den kjente amerikanske NCAA-basketballspilleren Jabari Parker, som er medlem av kirken, bedt om å gi det beste rådet som han hadde fått av sin far. Jabari svarte, og jeg siterer, «Far sa, bare vær den samme i mørket som du er i lyset.» Et viktig råd til oss alle, brødre.
Important advice, brethren, for all of us. Our scriptures.
Våre skrifter er fulle av eksempler på den slags mot som kreves av hver enkelt av oss i dag. Profeten Daniel viste suverent mot ved å stå for det han visste var rett, og ved å vise mot ved å be selv om han ble truet med døden hvis han gjorde det. Mot kjennetegnet Abinadis liv, som viste ved hans villighet til å ofre sitt liv fremfor å fornekte sannheten. Hvem blir ikke inspirert av Helamans 2000 unge sønner, som forfektet og viste behovet for mot til å følge sine foreldres læresetninger og til å være kyske og rene? Kanskje alle disse beretningene i skriftene overgås av Moronis eksempel, som hadde mot til å holde ut i rettferdighet til enden. Gjennom hele sitt liv ga profeten Joseph Smith utallige eksempler på mot. Et av de mest dramatiske fant sted da han og andre brødre var lenket sammen og innesperret i en uferdig hytte ved siden av tinghuset i Richmond i Missouri. Party P. Pratt, som var blant dem som ble holdt fanget, skrev om en spesiell kveld. Sitat, vi hadde ligget og forsøkt å sove til over midnatt, og våre ører og hjerter hadde verket mens vi i timesvis hadde lyttet til vaktenes uanstendige vitser, fæle eder, fryktelige gudsbespottelser og skittende språk. Sitat slutt. Elster Pratt fortsatte. Jeg hadde lyttet til jeg ble så kvalm, sjokkert, forferdet og så fylt med rettmessig indignasjon at det hadde vanskelig for å avholde meg fra å reise meg og irettesette vaktene. Jeg hadde imidlertid ikke sagt noe til Josef eller noen av de andre, selv om jeg lå ved siden av ham og visste at han var våken. Med ett reiste han seg og talte med tordenrøst som en brølende løve, og uttalte, så vidt jeg kan huske, følgende ord. Stille! I Jesu Kristi navn irettesetter jeg dere og befaler dere å være stille. Jeg vil ikke leve et eneste minutt til å høre et slikt språk. Slutt å snakke slik, eller skal dere eller jeg dø i dette øyeblikk. Sitat slutt. Josef sto oppreist i fryktinngytende majestet, som beskrevet av Elster Pratt. Han var fastlenket og ubevæpnet, og likevel var han rolig og verdig. Han så ned på de engstelige vaktene som krøp sammen i et hjørne, eller bøyde seg for hans føtter. Disse tilsynelatende, uforbederlige mennene ba om tilgivelse og forholdt seg stille. Ikke alle tapre handlinger gi like spektakulære eller umiddelbare resultater. Men alle gir fred i sinnet og visshet om at rett og sannhet har blitt forsvart. Det er umulig å stå oppreist når man planter sine røtter i den ustø sanden av populære meninger og anerkjennelse. Vi trenger motet til en Daniel, en Abinadi, en Moroni eller en Josef Smith for å kunne være urokkelige og holde fast ved det vi vet er rett. De hadde mot til å gjøre ikke det som var lett, men det som var rett. Vi vil alle oppleve frykt, latterliggjørelse og motgang. La oss ha mot til å utfordre det som er populært, og mot til å stå for prinsipper. Mot, ikke kompromisser, gir oss Guds anerkjennelse. Mot blir en levende og tiltrekkende dyd når det sees ikke bare som villighet til å dø tappert, men også en beslutning om å leve anstendig. Når vi beveger oss fremover og prøver å leve slik vi skulle, vil vi utvilsomt få hjelp fra Herren og kunne finne trøst i hans ord. Jeg elsker hans løfte, som er nedtegnet i Josvas bok. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær frimodig og sterk. Frykt ikke, og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Sitat slutt. Mine kjære brødre, med motet i vår overbevisning kan vi erklære som apostelen Paulus, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Og måtte vi så med det samme mot følge Paulus råd, vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro, i renhet. Katastrofale konflikter kommer og går. men striden om menneskenes sjeler fortsetter med uforminsket styrke. Herrens ord kommer som en fanfare til dere, til meg og til prestedømsbærere overalt. Derfor la enhver lære sin plikt og med all flid virke i det embete han er kalt til. Sitat slutt. Da vil vi være, som apostelen Peter erklærte, et kongelig presteskap, ett i hensikt og begavet med kraft fra det høye. Måtte hver og en dra herfra i kveld med besluttsomhet og mot til å si som oldtidens Jobb. Så lenge som mitt livspust er i meg, lar jeg ikke min rettskaffenhet bli tatt fra meg. Sitat slutt. Jeg ber ydmyk om at må være slik, er med ydmyk i bønn, og jeg gir den oppriktig i Jesu Kristi, vår Herres navn. Amen.
Our Father in heaven, how thankful.
Vår Fader I himlen, vi så takknemlige denne kvelden for det privilegium som har vært vårt å kunne være til stede her. Og vi takker for de ord som har blitt sagt, sangene som ble sunget, og vi har følt ditt nærvær her. Og vi takker deg for det. Vi ber om at vi må kunne ha det mot som president Monsen ber oss om å ha. Det er mot å kunne nå ut til andre og til å delta i gjengivelsen og fortsette å gjøre godt. Og kunne ha mot til å være prestedømshelter og gjøre det som kan påvirke andre. Vi ber om at vi kan gå fra dette møtet fylt med et ønske om å snakke om disse tingene og reflektere over det og dele det med andre. Og på grunn av det at vi kan bli sterkere, og dem rundt oss også kan bli påvirket og bli styrket. Vi ber for dem som lider. Vi ber for at vi må kunne huske behovet til dem vi er glad i, og dem vi trenger å støtte og hjelpe gjennom prestedømskraft. Og vi ber om at ditt arbeid må gå fremover, at vi kan bevirke dette i Jesu Kristi navn. Amen.